Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad! Kutsume teid taas käima Jumala vaimu radadel ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kes on see kirikuisa, kellega me täna kõigepealt jutu otsa lahti teeme?
Mees, kellest me nüüd alustame, kannab sellist nime nagu Arnobius. Surnud on tema aastal 333, millal ta on sündinud, seda me täpselt ei tea. Ja teda loetakse selle ajastu üheks vägagi arvestatavaks apologeediks. Me oleme vist siin varem rääkinud, kes need apologeedid on. Päris mitu nime juba siit ka läbi jooksnud. Ja tegutses ta jah sellise verejanulise diktaatori ajal nagu Diokletianus. Diokletianus keiser oli see, kes siis tegi sellise viimase suure katse veel ära hävitada kristlust. Hävitada ära kirikud, hävitada ära pühakirjad ja nii edasi ja Arnobius siis sellel ajal tegutses ja sellel ajal kirjutas ja nagu juba öeldud sai, oli selline apologeet, eks, et kui on mõned kirikuisad või ka tänapäeval vaadates mõned jutlustajad, kelle sõnumid on põhiliselt adresseeritud kristlastele, siis tema adresseeris need väga tihti just neile, kes kristlasi taga kiusasid. Et see on põhimõtteliselt selline adressaadi küsimus ja Arnobius on siis see, kellest me rääkima hakkame.
Jah, eks igal ajal on tarvis igasuguseid inimesi, aga kui minna nüüd Arnobiuse juurde, siis mille poolest eelkõige ta on meie saate kontekstis ajalukku läinud?
Meie saate kontekstis, nii nagu pealkiri kõlab Jumala vaimu radadel, tema kirjutab nendest Jumala vaimu radadest, Ja räägib Jeesus imedest näiteks. Ja üks, mida just autorid eriti Arnobiuse puhul esile tõstavad, on see, et tema on üks nendest, kes kõige rohkem rõhutab seda, kuidas Jeesus tõestas oma jumalikust läbi imede, mida ta tegi. Et see oli Jeesuse nii-öelda õpetuse ja tema järgijate jaoks oli selliseks tunnistuseks, et asi on ehtne. Et inimene võib väita ju enda kohta mida iganes, aga kui tal ei ole mingisugust tõestust sellele, siis on see lihtsalt soe õhk ja lihtsalt tühi jut. Ja Arnobius rõhutas seda, et Jeesuse imed tõestavad tema jumalikust. Et ta kuulutas ja ta tervendas, nii-öelda õpetas ja demonstreeris seda. Ja ta osutab sellele seal edasi kirjutades, et Jeesus andis ka oma õpilastele meelevalla teha neid imesid ja tervendada haigeid ja ajada kurjavaime välja ja ütleb, et just see oligi põhjus, miks kristlus nii kiiresti üle terve impeeriumi levis. Et lihtsalt niisama jutt ei oleks seda kindlasti saavutanud, aga et kuna Jeesus tegi imesid tõestamaks, et ta on Messias ja Jumala poeg, Jeesuse õpilased jätkasid selles samas vaimus tõestamaks, et Jeesus on Messias ja Jumala poeg. Ja siis kui ta nüüd kritiseerib Roomas ühte sellist kultust, Asklepiuse kultus, oli üks, no meie ütleme siis ebajumal. Ebajumal, keda kumardati Rooma impeeriumis ja kes oli selline ka nii öelda tervendaja. Sokrates sellest näiteks kirjutab, kui Sokrates, või mitte kirjutab, Sokratese kohta kirjutatakse, Platon kirjutas, et Asklepiusele ohverdage kukk, siis kui teda on maha löödud. Nüüd kui seda Asklepiuse kultust vaadata, siis see oli tervenduskultus, kus noh, väidetavalt nii-öelda imed sündisid ja mida iganes ja Arnobius siis ütleb, et vaadake, millised imed toimuvad kristlaste keskel ja vaadake, mis toimub seal Asklepiuse templites. Kristuse tervendamisimed jätavad nii kaugelt varju kõik selle muu. Ta otseselt ei pruugi öelda nüüd seda, et mujal mitte midagi ei sünni. Noh, kas või näiteks, kui me vaatame Moosest ja Egiptuse võlureid, nad tegid teatud asju järgi ja siis kusagil oli lagi vastas ja rohkem ei suutnud. Arnobius ütleb, et Kristus tegi suuri imesid ja tunnustähti. Kristuse järgijad teevad neid samamoodi. Asklepiuse kultuses sellised nii-öelda ebatäiuslikud imed või tervenemised, need on ilmselgelt tõestuseks, et kus on reaalne vägi taga ja kus on lihtsalt mingisugune pettus. Nii et ma usun, et Arnobiuse eeskuju võiks ka tänapäeval rohkem rõhutada, sest noh, meil on ju meedia, sotsiaalmeedia, ajakirjandus täis kõik võimalike tervendajaid ja imetegijaid ja selgelt nägijaid ja mitte nii selgelt nägijaid ja kõike vahepealseid, et reklaamitakse ennast igal pool ja ma usun, et kristlastel ka oleks ilmselt aeg võtta see teatepulk varasematelt põlvkondadelt üle ja ikkagi hakata väga aktiivselt paluma ja ootama neid imesid, sest noh, kui see oli argument, et näete, meil toimib, neil ei toimi, ja tänapäeval meil seda argument ei ole, noh, see on järjekordne põhjus, miks ma täielikult olen vastu sellele lakkamisõpetusele, mis ütleb, et noh, algkogudusel oli seda tarvis, selleks, et rajada kristlusele vundament, nüüd kui on piibel meile juba antud, siis midagi enamat pole tarvis, noh, see on niivõrd armetu. No esiteks piibelikult täiesti armetu ja ebapiibelik ja ka ma ütleks, et lihtsalt ühiskondlikult vaadata, et meil on siin kirik, kes kuulutab, et Jeesus on ainus tee ja tõde ja elu ja mitte midagi ei sünni, nii-öelda imesed ei sünni, haiged ei tervene ja siis me ütleme, et aga Jeesus on see sama eile täna igavesti, aga ta ei tee need asju, mida ta siis tegi, sest tal on mingi suur ja tark põhjus, miks ta enam ei tee, aga igasugused jussid, sassid, mustad kassid, pendli, endlid ja kõik vahepealsed, need teevad igasugused asju. Et noh, see on põhjus, miks ma usun, et üleüldse seda saatesarja on tarvis, et innustada kristlasi otsima seda ja praktiseerima seda Jumala väge ja olema julged palvetama haigete eest ja tegema seda, millest Uus Testament räägib.
Ja sest palju on ju selliseid inimesi, keda ilma imedeta võibolla ei olegi võimalik kristlikult kõnetada. Ma arvan, meie oleme võibolla küll sellises kohas, kui me näiteks vajaksime tervist oma elus, aga me seda mingil põhjusel ei näeks, et see ei kõigutaks meie usku ja veendumust Jeesusesse, et me oleme kogenud seda rahu, mis ta on toonud südamesse ja nii edasi, aga on palju inimesi, kes ei tea, millest sa räägid, kui sa hakkad rääkima päästmiskogemusest või südamerahust, et nad tahaksid ikkagi neid imesid näha ja kui see vastaspool nii tugevalt sädeleb ja neid kahimetegusid on olemas, siis tõesti, et no, mis teil vastu on panna?
Jah, täpselt nii nagu Jeesus ütleb Johannese viiendas peatükis, kus üks kuninga ametnik tuleb tema juurde, ütleb, et poeg mul haige ja suremas ja tule aita. Ja Jeesus paneb ta usu proovile teatud mõttes, ütleb, et kui te ei näe imesid ja tunnust tähti, siis te ei usu. See on selline ühepoolt etteheite moodi, et noh, Toomasele ta ju ütleb, et õndsad on need, kes ei näe, aga ikkagi usuvad. Aga samas ta esitab selle etteheite, et noh, ma saan aru, et paraku teie usutase selline on, et kui ei näe imesed ja tunnustähti, siis ei usu, aga ta läheb ja teeb selle ime või tunnustähe ja teeb terveks. Et noh, ma usun, et tänapäeva inimene on väga sageli täpselt samasuguses olukorras. Et ega ta ei usu, kui ta ei saa midagi oma füüsiliste meeltega kogeda, näha või katsuda või noh, kas või mingisugust erilist kogemust pealt vaadata võibolla, et kuidas haige saab terveks ja tundub, et ei ole ühtegi muud seletust, kui et see pidi olema üleloomulik sekkumine. Praegu loen just ühte raamatut, mille on kirjutanud Eestis ka ilmselt mõnedele tuttav nimi Lee Strobel, kes on kirjutanud raamatu kohtuasi looja kasuks, mis on eesti keelde tõlgitud. Inglise keeles on neid palju-palju veel, terve hulk neid kohtuasju. Ja noh, mina siis praegu loen tema raamatut Case for Miracles, ehk siis kohtuasi imede kasuks. Ja toob seal välja kõik võimaliku huvitavad statistikat. Ja huvitav on see, et Strobel, kes on ise kunagine ajakirjanik, Chicago Tribune vist oli see, kus ta kirjutas, ja ühtlasi vaimulike jutlustaja, siis ta väga huvitavalt oma seda case'i nii-öelda konstrueerib seal, et ta alustab ühe tänapäeva maailmas tuntud võitleva ateistiga Michael Shermeriga, kellega ta tegi interviud ja siis Shermer viskas talle niimoodi nina peale, et noh, te naiivsed inimesed usute imesid, et noh, tegelikult uurimused tõestavad, et imesed ei juhtu. ja siis ta seal viitas mingisugusele uurimusele, ma täpselt ei mäleta, mis aastal see tehti, aga kus siis teatud grupid olevad palvetanud Jumala poole haigete tervenemise pärast ja siis teised haiged neid lihtsalt jälgiti mitte mingit vahet, täpsemalt isegi need, kelle pärast palvetati, olid pigem kehvemas seisus. Ja siis noh, ateist esitab kristlasele väljakutse, et noh, usud siis oma imedesse või et näed siin palvetasid ja asi läks hullemaks, tervemaks ei saanud keegi. Ja see on ja huvitav, et ma arvan, keskmine kiriku inimene oleks käpad püste aand, et ei noh, kõik meie asi on nüüd läbi, et näed isegi. See oli suur uurimus ja nii edasi, aga tema ajakirjanikuna kaevas edasi, tuhnis ja uuris edasi ja tegi intervjuusid erinevate teadlastega ja põhjalikke uurimusi läbi viinud inimestega just nagu imede kontekstis. Ja mis siis selgus? Selgus see, et grupp, kes olid valitud siis nii-öelda esindama kristliku usku ja palvetama nende haigete paranemise pärast, oli tegelikult hoopis üks selline kristlusest välja kasvanud või noh, mööda kasvanud pigem sekt, kes isegi oma enda usu tunnistuses ei usu näiteks tervenemisimedesse tänapäeval. Ja siis kui toodi kõrvale teised võrdluseks, teised uurimused, kus palvetati haigete pärast ja kus palvetasid karismaatilised kristlased, nelipühilised karismaatikud on need, kes siis usuvad ikkagi, et imed sünnivad ja haiged võivad terveks saada. Ja noh, kõige tõhusam oli siis, kui pandi käed peale ja palvetati. Et selline anonüümne palve, et keegi kusagil peaks saama millestki terveks, eriti mõju ei avaldanud, aga kui palvetasid need, kes päriselt usuvad ja praktiseerivad seda, siis olid tulemused isegi nende täiesti adekvaatsete sotsioloogiliste uurimuste järgi silm nähtavad. Et need, kelle pärast see grupp palvetas, pigem said terveks või hakkasid paranema. Ehk siis see uurimus näitas seda, et ikkagi asi ei ole mitte ainult selles, et palve kui tegevus ja mingid väidetavad usklikud, noh nagu siin selle, et Asklepiose templis ka, tehakse mingisugused protseduure, suitsutatakse viirukit, mingid palveid kuhugi poole palutakse või hüütakse ja noh, Arnobius ütleb, et tolku on vähe. Aga siis kui palvetati nii-öelda õiges suunas ja õigete inimeste poolt, siis oli tolku küll. Nii et noh, nii-öelda selline Arnobius selles osas võib öelda, et oli oma aegne Lee Strobel, kes tõi välja selle, et kui järgitakse protseduuri, siis on tulemused ka.
Nagu öeldud, meie usku ei kõiguta see, kui me ei näe alati neid imesid, mida me ootame, aga ma hakkasin mõtlema selle peale, et Jumal on ka huvitav, et nagu keegi on öelnud, et mina palun Jumal tehku praeks, et no ei tee, ta ei tee alati. Isegi ta teab ja meie teame veel paremini, et selle peale ju just kui tema nime pilgatakse, et näed, palvetasid, ei juhtunud midagi. Aga Jumal on ja jääb sellele kõigele vaatamata, et ta ei tõtta alati ka oma nime nagu päästma, et pigem tahaksime meie seda tema eest teha.
Jumala vaimu radadel.
Siin on üks selline teema, mida just teel siia vanglast siia raadiopoole kuulasin Derek Prince'i ühte audiojutlust ja tema rääkis seal põgusalt Jumala suveräänsusest ja ütles, et see on selline termin, mis tänapäeva kristlaskonnas on kuidagi ära ununenud või ununemas suveräänsus, et noh, meile ikkagi meeldib selline nuppude ja kangidega Jumal, et vajutad sinna ja siis saab seda ja tõmbad siit kangist ja siis saad toda. Ja tema rõhutas seda, et Jumal on suveräänne Jumal ja tema definitsioon mulle väga meeldis suveräänsusest. Et suveräänne tähendab seda, et Jumal teeb, mida ta tahab, siis kui ta tahab, nii nagu ta tahab ja ta ei pea küsima mitte kelleltki selleks luba. Selline lihtne, aga minu mõelest väga tabav definitsioon, et Jumal teeb, mida tahab, siis kui tahab, nii nagu tahab ja ei pea kelleltki luba küsima selleks. Nii et kui Jumalal on mingisugune põhjus, miks ta teatud asjadele ei vasta nii nagu meie tahame, siis see on tema suveräänsuse küsimus. Täna hommikul just oma hommiku nii-öelda palves ja piibli lugemises lugesin Johannes 11. peatüki lugu Laatsarusest. Klassikaline näide sellest Jumala suveräänsest sekkumisest. Marta, Maarja ja Laatsarus, kaks õde ja vend, Laatsarus jääb haigeks. Marta, Maarja palvetavad ilmselt ja ootavad imet ja Jeesust ei tule ja Jumal ei sekku. Ja Laatsarus jääb järjest haigemaks ja sureb lõpuks maha. Ja siis tuleb Jeesus kohale. Jeesus on selle kohta öelnud, et see haigus ei ole surmaks, vaid Jumal austuseks. Noh, kuidas siis ei ole surmaks, surju. Jeesus rääkis lõpptulemusest ja tuli kohale just siis, kui oli täpselt õige aeg, et kõik inimlik lootus oli läinud, inimlikult keegi midagi teha ei saanud, tema jüngrid ei saanud aru, miks just siis, Marta ja Maarja ei saanud aru, miks just siis, haiseb juba neljas päev, ei ole mõtet. Ja siis tuleb Jeesus ja teeb selle ime ja äratab ta surnust üles. Tegi, mida tahtis, siis kui tahtis, nii nagu tahtis, ei küsinud mitte kelleltki luba. No nii palju küsis, et kivi oleks tore, kui teest ära veeretakse, et mees ilmselt seespoolt ise ei jaksa. Et noh, ka selline klassikaline näide, et Jeesus saab kuulda, et oleks tarvis minna, ootab kaks päeva, siis läheb täpselt õigel ajal, täpselt õiges kohas, nii et Jumala kalender ja meie kalender ei ole sünkroonis. Oleks hirmus tore, kui me saaks nii-öelda täpselt sünkroniseerida oma ja Jumala kalendrit, aga sellist nuppu ei ole, kuhu vajutada, et seda saavutada.
Natukene võib saavutada nii, et me püüame oma kalendrit tema järgi häälestada, sest ma mõtlesin seda, et me teinekord võime ennast kas või siniseks palvetada või paastuda või noh, mina olen küll oma usuelu eespool läbi elanud selliseid hetki, et nii, nüüd ma palvetan seni kaua, kuni see asi sünnib, sellepärast, et ma tean, et see on sinu tahe ja teistmoodi ei ole võimalik. Ja noh, ma siia maani ilmselt palvetaks, et asjad ei läinud niimoodi. Ja teinekord siis, kui ma olen juba täiesti, ma olen loobunud, võibolla ma olen isegi pahandunud, aga siis, kui ma olen juba täiesti murdunud, ja ma olen selle täiesti Jumala kätte andnud, et kas see juhtub või ei juhtu, ei ole vahet. Kõige tähtsam, ma tahan Jumal sind. Siis pole isegi palvetada vaja ja en näe ime juhtub. Et miks on Jumalal tarvis sellist meie närvide peal mängimist või seda murdumist nii kangesti?
Me vist oleme varem rääkinud, mul ei kuna nii paljudes kohtades nii paljusid erinevad asju rääkinud ei ole meeles, kas nendes saadetes mulle maininud, aga minu mõelest üks parimaid näiteid sellest on see sõjapealik Naamani, kindral Naamani tervendamine vanas testamentis, et tema suurim probleem tema arvates oli see, et ta on pidaidavine. Ilmselt Jumala silmis tema suurim probleem oli see, et ta endast põhjendamatult palju arvas. Et ta oli uhke ja ennast täis ja arvas, et tema võib dikteerida, mis ja kus ja kuidas ja millal. Ja Jumale jaoks see oleks olnud mingi probleem tervendada nipsust tema pidaidave, aga ta ei teinud nii. Ja kui siis Naaman tuleb oma kaaskonnaga ja ütleb, et nüüd tahan seda ja nii ja olgu olla ja Jumale ei reageeri üldse, siis ta oleks võinud sellest hakata välja lugema mingeid sõnumeid, mida sinna tegelikult ei olnud pandud. Tähendab, pole Jumala tahe. Vale vastus. Tähendab pole õige aeg. Ka vale vastus. Tähendab Jumal oma suures suveräänsuses otsustas mitte teha. Ka vale vastus. Milles asi? Asi oli selles, et profeti jünger annab talle teada, et nüüd mine kasta ennast Jordanisse 7 korda saad puhtaks. Et sa pead esiteks alanduma Jumala ees ja see oli palju tõsisem probleem, kui tema füüsiline pidaide või tema südame uhkus. Ja Jumal tahtis kõigepealt saada sellele pihta ja siis kõrvaldada selle välise asja. Et see on, ma arvan, nende palve vastuste või nende mitte saamise üks läbiv joon, et Jumalat huvitab oluliselt rohkem inimese süda kätte saada, kui ta ihu terveks teha, rahakott täis toppida või mingisugune muu probleem lahendada. Siis, kui Naaman sellest aru sai, huvitav on see, et tema, kes ta oli suur prominent ja kindral, pidi selleks kuulama oma naise teenija tüdrukut. Siis pidi kuulama prohveti teenijat ja siis pidi kuulama oma enda teenijat. Need 3 teenijat pidid andma suurele kindralile nii-öelda juhtnööre, mida ja kus ja kuidas teha. Ja kui tegi, siis tervenemine oli kiire ja loomulik kaasnähtus seal.
No inimestena me ootaksime siis antud juhul seda tervist eelkõige ja me ei pane nagu põhirõhku sellele, millele Jumal näis rõhku panevad selles loos. Ja täpselt need asjad, mis sa ütlesid, et mis on need valed vastused, et meil on nii lihtne neid arvata, sest me mõtleme inimese kombel.
Ja täpselt nii nagu Jeesus õpilased ei suutnud kurja vaimu välja ajada, oleks võinud hakata tegema teoloogiat. Miks see nii juhtus? See polnud järelikult Jumala tahe. järelikult polnud õige aeg. Jumal oma suures suveräänsuses otsustas seekord oma sõna mitte kinnitada. Kõik täiesti valed vastused, kuigi inimlikult loogilised.
Aga mis siis on lahendus? Kuidas mitte teha neid valesid järeldusi? Et kas siis lihtsalt nentida, et me ei tea, miks see nii sündis? Või et jätkame palvetamist, äkki ikka sünnib või...
Ja, ma usun, et see on päris tihti parim asi, mida teha.
Mitte püüda leida seletust.
Ja, et ma ikkagi tuginen nii palju kui võimalik Jumala kirjutatud sõnale ja kui ma ei saa veel mingit muud konkreetset vastust, ma toetun sellele, et Jumala üldine plaan ja tahe on selline. Kindlasti katsun läbi enda südame, kas äkki Naamani kombel mina peaks millestki meilt parandama, on mingid takistused, mis seda palvevastust ei lase esile tulla. Võib-olla nagu Jeesus oma jüngritele, kui nemad tulid küsima selle kurjavaimu kohta, et miks me ei saanud. Jeesus ütleb, et teie nõde rusk oli see. Et see ei olnud isegi mitte nii-öelda vastuvõtja nõde rusk, see oli teie asi. Et teie sellel ajal, kui oleks pidanud paastume palvetama, tegelesite mingisuguse muu asjaga. Jagasite oma vahel ministriportfelle ja rääkisite, et kes on ikka kõige kõvem ja kõige suurem. Ja nii, et vihje oli ilmselgelt sellele, et teie ettevalmistus oli vilets. Nii et ma arvan jah, et väga tihti parim asi on teha täpselt nii nagu Jeesus õpilased, minna küsima Jeesuse käest, et kus on lühis, miks see asi nii on. Mõnikord me saame vastuse otse ja kohe, mõnikord me ei saa vastust ja me peame lihtsalt, nagu Paulus ütleb, käima usus ja mitte nägemises ja mitte püüdma hakata neid lünkasid täitma oma kodukootud teooriatega. Sest noh, me mõistus tahab seda. Kui midagi ei juhtunud, meie maailma pilt muutus natukene hapraks, selleks, et saada kuidagi moodi mingi balans tagasi, me hakkame sinna neid nii-öelda pusletükke ise juurde joonistama, et see pusle ikka oleks piisavalt terviklik ja meie maailma pilt nii-öelda loogiline ja arusaadav.
Ja üks asi on enda jaoks neid pusletükke joonistada, aga me ei peaks tegelikult ka neid teiste jaoks joonistama, ehk et... Lihtsalt nendimegi siis, et me ei tea, miks praegu me seda veel ei näe, aga Jumala sõna jääb ikkagi Jumala sõnaks.
Jah, see oli ju see Iobi sõprade põhiviga, miks Jumal nad nii-öelda letti võttis ja ütles, et kui Iob teiest palvetab, siis jätan ellu, kui mitte, siis on teiega kehvasti. Et nad isenesest ju rääkisid väga mitmes punktis väga õiget juttu ja kui me vaatame näiteks, kellel on piibel selline, kus on paralleelkirjakohad, vaatame seda, kui palju teised piibli raamatud siteerivad neid, siis neid on oma jagu. Aga Jumal tuleb kohal, ütleb, et valet rääkisite, mis moodi siis. Selles mõttes, et põhimõtted olid suures osas õiged, aga adressaat oli vale. Põhimõtted selles osas, et kes küllab tuult, lõikab tormi, jaa, täiesti õige, mida küllad, seda lõikad. Aga Iobi puhul oli see märgist mööda lask, sest Iob ei olnud neid asju teinud, milles nad teda süüdistasid. Nii et jah, see puudutab meid endid, et ise enda suhtes küsida nõu, kui ei tule signaali, siis mitte hakata teoritiseerima, vaid lihtsalt öelda, ma ei tea, ma endiselt ootan. Piibis on näiteid küll, kus inimesed ootasid aasta kümneid Jumala tõotuste täitumist. Ja meie mõnikord arvame, et kui ma olen nüüd siin 2 kuud või isegi 2 aastat oodanud, et noh, siis kindlasti see näitab Jumala tahet, et öeldi ära, et pole sinu jaoks. Et siis ja teiste puhul samamoodi, et ma ei hakka ka teistele panema diagnoose või hinnanguid, nii nagu Iobi sõbrad temale seda tegid. Et anname selle asja Jumala kätte. Minu enda elus on asju, millest ma ei saa aru. Ma olen palunud ja vastust ei ole. Ja ma olen palunud mingit arusaamist ja ka seda veel ei ole. Ja ma jätangi nii nagu 5. Moosese 29-28 ütleb, et mis on varjatud kuulub Issandale, mis on ilmutatud kuulub meile, meie lastele, et me selle järgi teeksime. Eks siis 2 kategooriat, varjatud, ilmutatud. Need, mis on ilmutatud, nende järgi tee, asjad, mis on varjatud, ära püüa teha hypoteese ja spekulatsioone selle kohta, et uite, mis seal selle katte all peidus on. Nii kui ei arva ära.
Jumala vaimu radadel.
Millest apologeet Arnobius veel rääkis peale Jeesuse imed?
Imed olid, noh ütleme selle meie saatesarja fookuses põhiline, loomulikult ei olnud see noh, tema ainus asi, mida ta kirjutas. ta kirjutas nii-öelda paganliku jumala teenistuse vastu, näiteks üks tema teos ongi paganate vastu. See on selline vara, ütleme antiigi ja siis ka keskaegne ka selline huvitav nähtus, et kuidas kirjutati tohutult mahukaid teoseid vastu, paganate vastu, hereetikute vastu, mingite isikute vastu, no tema tegi seda sama. Ja niimoodi üks nendest autoritest, keda ma oma töös palju tsiteerin, Andrew Downton Fair, tema ütlebki, et enne Arnobiust mitte keegi ei ole nii jõudsalt, nii jõuliselt, nii tugevalt rõhutanud just seda argumenti, et Jeesus oli imetegija. Ja need asjad tõestavad, et tõde on tema poole peal, mitte paganate poole peal ja siis vastandab kristliku eeskuju paganatele ja konkreetselt näiteks filosoofidele. Et teie paganlikud eeskujud on filosoofid, eks suur tarkus ja teooriad igasugused. Ja ta ütleb, et vaadake, Jeesus kuulutas, võib öelda ka nii-öelda taevast filosoofiat. Kui filosoofia on siis nii-öelda tarkus armastus, Jeesus kuulutas jumalikku tarkust ja kindlasti armastas seda ja eeldab, et ka meeldad, eks. Aga ta ütleb, et Jeesus ka tervendas haigeid ja siis tegi pimedaid nägijaks ja edasi äratas üles surnud ja siis ütleb, et aga kui paljud teie filosoofid on midagi sellist teinud. Ehk siis ta apologeedina võib öelda, et noris tüli. Sõnaotsas mõttes. Kirjutab näiteks Arnobius seda, et kirjutab enam kui 100 inimesest, kelle Kristus on terveks teinud erinevatest haigustest ja kelle seest on aetud välja kurjad vaimud. Nii et siis mida see meile näitab on see, et tema ajal, see on siis 3. sajandi lõpp, 4. sajandi algus, sündis imesid nii palju, et see kirikuisa ütleb, et ma võiks teile kohe 100, enam kui 100 näidet tuua inimestest. Kes olid saanud sellel ajal terveks ja kurjadest vaimudest vabaks. Räägib ka sellest, mis moodi Jumala vägi paneb, nagu me siin varem oleme rääkinud, paneb vaikima igasugused ennustajad, kes vales vaimus liiguvad, teeb tühjaks kõik võimalike uhkete nõidade ja maagide jõupingutused ja toob põhjuseks, et sest selles nimes on suurem vägi. Jeesuse nimi on võimsam. Jeesuse nimele alistuvad kurjad vaimud ja kõik need igasugused, kas siis Asklepiuse kultusega seotud tervendamisimed või mingite muude ebajumalatega seotud, mis iganes vaimsed nähtused jäävad igas mõttes, igas kriteeriumis alla. Aga üks, nüüd ma arvan selle Arnobiuse lõigu lõpetuseks, üks asi, mida ta siiski mainib, on see, et ta nüüd, teda ei saa päris selliseks meie mõistes nii-öelda eduteoloogiks teha, et kõigile kristlastele täiuslik tervis ja edukus kõiges. Ta siiski seda ei usu, et kristlastele on nüüd lubatud täielik kaitse kõige halva vastu. Ja toob terve nimekirja, ma siin mõned loen ette. Ta räägib, et kristlasi sellegi poolest võivad tabada mõningad haigused. Tänapäeval siis praegusel hetkel see COVID-19 pandeemia, mina tean ise, ma pakun praegu võib-olla kuskil 30-40 kristlast küll, kes on selle juba läbi põdenud suurem osa kergelt, aga siiski, külge hakkas läbi põdesid, nüüd on asi ühel pool. Ja ta ütleb, et sellist täielikku immuunsust tema usub, et ikkagi kristlastele ei ole tõotatud, et võivad tulla laevahukud, Pauluse elu tõestus sellest, viljatus võib olla igasused tagasilööke, seal mainib laste kaotust, maise vara konfiskeerimist, millest heebrekirja autor räägib. Te võtsite rõõmuga vastu oma maise vara riisumise, teades, et teil on parem vara üleval taevas. Tulekahjudest, orjastamisest, sõdadest räägib ja ta ütleb siis nii, et mis puudutab seda, nagu tema nimetab liha kesta, seda füüsilist ihu siis, et selles osas ei ole kristlastele antud, tema on kindlasti palju pessimistlikum kui mina oleks, et ei ole antud mingit lootust ega tõotust neid aidata. Siin ma ikkagi usun, et Jumala sõna Uues Testamentis räägib natuke teist juttu. Et loomulikult imesid enamasti sünnib teatud kohtades rohkem. Üks autor, keda ma olen ka studeerinud selles ja soovitan kõigile soojalt, doktori kraadiga Asbury teoloogilise seminari professor Craig Keener, pani kokku tohutult mahuka teose. Mul on kodus riiuli peal 2 telliskivi paksust raamatut imedest. Ja see mees, ta on nii pedant ja nii põhjalik, Et noh, kui ma näiteks vaatan tema mingisuguseid kommentaare erinevatele piibliraamatutele, noh, Apostlitegude raamatu kommentaar, ma ei mäleta, kui pikk see oli, vist mingisugune 2000 lehekülge või umbes nii, et noh, ikka ülipõhjalik mees. Ja noh, näiteks kui vaadata seda, mida Craig Keener kirjutab tänapäevastest imedest, siis noh, ta on neid kogunud sadade ja tuhandete kaupa. Ja kõige jahmatavamaid imesid seal inimestel organid tagasi kasvanud, kõik võimalikud noh, surnute üles äratamised. Aga Keener toob selle huvitavalt välja, et on nii-öelda tervenemise kobarad, ta nimetab seda clusters või kobarad erinevates maailmajagudes. Ja mingil põhjusel ta ütleb, et kõige intensiivsemad kobarad on alati seal, kus evangeelium alles nii-öelda sisse murrab. Et just nii-öelda missioni aladel, et millegi pärast seal on neid palju rohkem kui ütleme tavalises siis meie mõistes läänekristluses. Läänekristluses on ütleme ärkamisaegu, kus seda on ka juhtunud, aga tundub, et nagu kõige võimsamad imed, kus on just see nii-öelda Jumala riigi ja pimeduse riigi kokkupõrge, on sellistel aladel. Ja noh, muidugi meie läänemaailma kristlastena krimpsutame nina selle peale, et tahaks ka, aga noh, jällegi see on selline asi, et me peaks igatsema vaimuandeid, peaks julgema palvetada haiget eest, aga me ei tohi meelt heita, kui me kuuleme, et kusagil, noh, Keener näiteks ta abikaasa oli vist kas Mosambiigist või kusagilt, kirjeldab tervenemisi imesid, mis seal aset leiavad, noh, nad on palju võimsamad kui kusagil mujal. Nii et siis Arnobiuse lõpetuseks ta ütleb, et selle lihakestaga on asi pisut kehvasti, et seda võivad siin erinevad asjad tabada, aga ta ütleb ka nii, et kannatusi ei tohiks karta ja nende eest ei tohiks põgeneda, et kristlane ei tohi olla argpüks. Et kui näiteks uskmatu inimene kannatab oma mingit haigust või mingit tagasilööke mehiselt ja kristlane käitub nagu viimane argpüks, et noh, siis on häbiks tema kristlusele. Et karta ei tohiks, põgeneda ei tohiks, ta ütleb, et parem on isegi vabaneda selle keha ahelatest ja pääseda pimedusest. No sõnaga, et no mis siis, no surengi ära, no mis siis nüüd nii hullu on juhtunud, sain taevasse Jeesuse juurde, kellesse ma terve selle aja siin olen uskunud, et no mida hullu selles võib olla. Nii et siis Arnobiuse kirjelduse põhjal võib väita, et haigete tervendamine, kurjadevaimute väljaajamine oli piisavalt levinud praktika selles kristlikus kogukonnas, mida tema esindas. 3. sajandi lõpus, 4. sajandi alguses need asjad toimisid kristlaste seas edasi.
Tänases saates tuleb juttu veel ühest kirikuisast ja tema nimi on Hilarius. Mis kandi mehi ta aga on?
Tema on Prantsusmaa mehi, Hilarius Poitiest. Prantsuse keel on meie jaoks võibolla natukene keeruline keel, aga noh, nii palju oskame hääldada küll Poitier, Hilarius. Elas ta aastatel 310-367 ja me teame, et ta siis piiskopina oma kodulinnas Poitiers teenis. Tema puhul samamoodi huvitav on see, et sarnaselt paljudele teistele kirikuisadele tema nägi, nii nagu Arnobiusest enne pausi rääkisime, nägi Jeesuse imedes, tervendamistes, tunnistust tema jumalikust loomusest. Et jälle jookseb läbi üks selline läbiv mõte või läbiv joon, et see ei olnud nende jaoks lihtsalt selline jumala tõotus, mille iga kristlane peaks usu läbi vastu võtma, vaid see oli tunnus täht millestki. Ehk siis tervenemine, imed, tunnus tähed, haigete paranemised, kurjade vaimude väljaajamised, et nad pidid osutama millelegi. Ja tema puhul siis sellele, et kui Jeesus neid asju tegi, siis eesmärk ei olnud lihtsalt näiteks füüsilise valu likvideerimine või mingisugusest meeltesegadusest vabanemine inimese jaoks, vaid et see oli tunnistus, et Jeesus on tõesti Jumala poeg ja Messias. Ja et siin me tuleme tagasi selle juurde, millega Arnobiuse puhul lõpetasime, et on selliseid kohti maailmas tänapäeval ka, kus on paganlus väga levinud ja seal ilmselt seda Jeesuse jumalikkuse tõestust ongi tarvis rohkem. Mainisin siin Lee Strobelit, kes on kirjutanud raamatu, mis ka eesti keeles on olemas kohtuasi looja kasuks. Praegu loen tema raamatut imedest. Siis mul raamatut ees ei ole ja ma nii mälu järgi siin tsiteerin, aga ta räägib islami riikidest, näiteks islami maailmast. Ja toob välja tohutu hulga näiteid sellest, mis moodi näiteks moslemid on hakanud uskuma Jeesust kui Jumala poega. Selle tõttu, et Jeesus on ilmunud neile, ta toob seal erinevate riikide statistikat isegi, tõesti väga suur hulk nendest, kes on seal pöördunud, moslemid on saanud kristlasteks, on pöördunud sellepärast, et nad on näinud kas siis unes Jeesust või nägemuses on näinud. Apostlite teod 2 ütleb, et viimsel päevil, kui Jumal oma vaimu välja valab, siis hakkavad sündima imed, tunnustähed, aga ta ütleb, et ka nägemused ja unenäod. Ja miks just neile? Strobel toob huvitavalt välja selle, et islam esiteks on selline religioon, kus nii-öelda nägemusi ja kas või inglite õpetus ja on arendatud üsna peensusteni. Ja teiselt poolt jällegi, et suur osa maailma moslemitest on kirja oskamatud. Protsenti ma praegu peast ei mäleta, aga seal raamatus oli olemas päris suur protsent. Kuna suur osa neist on kuskil kolmanda maailma riikides. Mida siis teha sellistega, et me saadame neile mingisuguseid traktaate, mida nad lugeda ei oska? Või kui nad oskaks lugeda, siis tõenäoliselt need sinna kohale ei jõua, sellepärast, et lihtsalt ei lasta kristlase oma sõnumiga sinna välja jõuda. Ja siis Jumal on väga kaval ja tark ja ta võtab ja näitab nägemuses või unenäos Jeesust. Ja moslemite jaoks, kes usuvad, et Jeesus oli prohvet, on see esiteks ta kattub millegagi või haakub millegagi, mis neil on juba tuttav. Et jah, Jeesus kui profetit me ju usume. Ja siis seal nägemuses või unenäos Jeesus räägib neile sellest, et see on midagi enamat, ei ole lihtsalt profet. Et Jumala poeg ja suurin ristil, islam seda ju ei tunnista, Jeesuse risti surmaga üles tõusmist. Et siis samamoodi tunnistus tema jumalikusest on nendes nägemustes edasi antud. Et see nägemus ei ole mingisugune meelelahutuslik asi, et oleks midagi põnev vaadata, vaid see on tunnistus, see on nagu teeviit Jeesuse poole.
Minu meelest, kui inimene peaks nägema nägemust Jeesusest, see on ikkagi nagu väga võimas värk ja mulle tundub ka, et kui islami maades inimesed elavad, kui nad sooviks usku vahetada, see ei käi nii lihtsalt kui meil siin. Meie ei riski peaaegu mitte millegagi, kui me usklikuks saame või hakkame, aga kui nad saavad nii tugeva isikliku kogemuse Jumalaga, siis ilmselt see on ka see, mis aitab neil läbi kanda seda ja sellest raskusest nagu läbi minna, mida nad kogevad ilmselgelt selles keskkonnas elades.
Jah, see tundub ka olevat nii, et ka Uues Testamentis, et mida suurejoonelisem juhtimine, mis iganes asja jaoks, seda suurem tõenäosus, et seda oli hiljem väga tarvis. Ehk siis, et kui mõnikord piisab sellest, et mul on südames lihtsalt vaikne vaimu tunnistus, et nüüd mine sinna ja tee seda, siis see kannab läbi. Aga kui mul on mingi väga keeruline aeg ees ja võib-olla väga tõsised raputused, siis Jumal võib vabalt anda midagi palju enamat. Ta võib anda nägemuse, võib anda prohvetliku unenäo, prohvetliku sõnumi või midagi sellist, et oleks midagi tahkemat, millest kinni hoida. Ja see ei tähenda, et mina olen vaimulikum kui keegi, kellel on mingisugune niisama tunnetus lihtsalt südames, vaid tõenäoliselt mul lihtsalt seda on enam tarvis sellel hetkel. Ja nende puhul kindlasti, kui sa võid ikkagi maksta oma eluga selle eest, kui sa Jeesust tunnistad ja mitte lihtsalt kui profetit, vaid tunnistad teda ikkagi kui Jumala poega, kes suri meie eest ja tõusis üles surnust, siis see võib maksma minna kõik. Sugulased pööravad selja, korraldavad rituaalse matuse, kus nad matavad sind maha, ütlevad, et sa ei ole enam minu poeg või tütar, ma ei tunne sind ja siis võivad ka füüsiliselt ära likvideerida. Et siis hoida kinni sellest usust, tõenäoliselt ei piisa sellest, et ma lihtsalt lugesin traktaati neli tõsi asja ja sain seal need asjad selgeks ja tegin otsuse. Et siis see oli midagi tõsisemat.
Jumala vaimu radadel.
Nüüd Hilarius juurde tagasi tulles, siit jookseb nüüd välja üks selline uus teema, mis hakkab järjest rohkem nii öelda pöördeid koguma järgmiste sajandite jooksul. Hilarius nimelt kirjutab kolmainsusest, räägib imedest, mis tunnistavad Jeesusest, Jeesuse jumalikusest, aga huvitaval kombel ta ütleb, et need sünnivad märtrite haudadel, kes tunnistavad Jeesusest, eks? Ja ta ütleb, et see Jeesuse nime vägi ilmutab ennast võimselt, kurjad vaimud lähevad välja tunnistades Jeesuse nime, ütleb ka nii nagu mitmed varasemad autorid on öelnud, et uluvad oma piinades ja tunnistavad Jeesuse nime väge ja ütleb, et selles on siis Jumala vägi nähtav. Aga just see märtrite haudade värk on see, mis siit hakkab järjest rohkem süvenema ja no hiljem jõuab siis täiesti sellene, mida nimetatakse pühakute kultuseks. Sellest järgmistes saadetes kindlasti räägime veel. See on nüüd miski, mis ilmselt protestantidele on üsna raske alla neelata. Et meie jaoks, karismaatiliste protestantide jaoks, ei ole ju mingi probleem uskuda, et Jeesus ja tema järgijad võiks palvetada haigete eest, panna käed peale nii, et need terveks saavad või kurjavaime välja ajada või midagi taolist. Aga et näiteks kusagil kellegi usuinimese, kellegi märtri haua peale minnes võiks sündida ime, keegi võiks terveks saada, see on meie jaoks kohati võõrastav.
No ma isegi saaks sellest aru, et kui ma peaksin sattuma või sammud seadma mõne sellise märtri hauale, et ilmselt võib-olla selleks, et kuidagi mõelda selle üle, mille poolest siis tema usk oli nii tugev ja eeskuju võtmist väärt, et ma arvan, see võib-olla aitaks meenutada, seda saab muidugi meenutada ka ilma hauale minemata, aga No inimestena me käime haudadel ühel ja teisel korral vähemalt osad meist ja see võiks ju olla abiks, et mõelda selle inimese usu peale.
Jah, see kindlasti on abiks, et me, nagu Hebra kirja ütleb, võtame eeskujuks oma juhtide usu ja järgime nende usku. Me teame varakiriku ajaloos seda, et märtrite haudadel hakati käima, nende surmapäeva hakati tähistama nende uue sünnipäevana, märtrite päevi hakati tähistama ja seal hakkasid toimuma teatud asjad. Mõned said terveks näiteks. Mõni väitis, et ta koges mingisugust erilist ligiolu seal ja tõenäoliselt see kogemus hakkas kujundama praktikat. Et noh, tõesti piiblis me näeme sarnased näiteid väga kasinasti. On, noh, ma osun, et me oleme siin varem juba maininud seda Elisa lugu, et Elisa on teinud suur imesid, lõpuks jäänud haigeks ja surnud ära. Ja üks ime on tegemata, sest talle on öeldud seda, et ta saab kaks korda rohkem väge ja vaimu kui Eelia. Ja kui lugeda kokku nende imed, siis lõppkokkuvõttes Elisa tegi kaks korda rohkem imesid, aga ühe postuumselt. Üks oli nii-öelda veel õhus Ja siis, kui ta oli surnud ja maha maetud, ära kõdunenud need kandidaat järgi ja siis öeldakse, et Moabiitide röövjõugud seal rüüstasi maad, keegi oli ära surnud ja inimesed nägid Moabiitide röövjõuku, matus jäi pooleli, viskasid surnukeha esimesse ettejuhtuvasse hauda, hauakoopasse. Ja juhtumises oli profet Elisa oma, kukkus sinna kontide peale ja ärkas vennike surnust üles. Ja noh, ma võin ainult ette kujutada oma sellise huumori või fantaasia meelega, et kuidas siis see vennike koos kõigi nende teistega, nende Moabiitide eest ära põgenes ja kui need üksed küle õla tagasi vaatasid ja nägid, et kuule, et see vennike, kelle me just auto panime, ajab meid tagasi, nad tõenäoliselt jooksid kiiremini, ma arvan vähemalt. Ärkas mees surnust üles, noh, nii-öelda olles puudutanud, meie tänapäeval mõned kirikud ütleks reliikviaid, noh, neid nii muidugi nimetatud siis, aga olles puudutanud püha mehe luid. Mida me sest välja lugeda võime siis, et kas püha mehe luudes, Elisa luudes, oli nii palju jumaliku väge veel nagu mingis akumulaatoris niimoodi saadaval, et siis kui üks mees puudutas, siis see vägi vallandus ei tea. Fakt on see, et noh, jumala vägi on see, mis seda teeb. Ei ole ühelgi inimesel mingit jumalast autonoomset väge, ma räägin jumala inimestest. Ja teistel, kellel on mingisugune vägi, siis see on teemonitest. Et ei ole sellist vahepealset varianti, et väeallikaid lõppukutas ikkagi on ainult kaks üleloomulikust väest, ma räägin. Aga nii, et profeti, noh, võiks öelda siis ka pühaku või profeti haua peal, tema säilmete läbi toimus ime. Neid näiteid piiblis me põhimõtteliselt rohkem meile ei jää, aga see näide on olemas ja kui Jumal ei muutu, siis kas on võimalik, et hiljem ajaloos sellised asju on juhtunud, No ma arvan, et üsna tõenäoline on, et sellised asju on juhtunud. Kas sellest nüüd on õigus välja arendada selline terve teoloogia ja praktika haru, nagu see mõnedes kohtades ja teatud aegadel on välja kujunenud? Noh, seda ma arvan, et ei saa. Aga Jumal on suveräänne Jumal tulles tagasi Derek Prince'i juurde. Jumal teeb, mida ta tahab, nii nagu tahab, siis kui tahab ja ei pea kellegi luba küsima. Nii et kui Jumal arvab heaks, kusagil mingis, ma ei tea, kloostris või kellegi märtri või pühaku haua peal midagi sellist teha, siis ei ole meie asi talle teha ettekirjutus öelda, et kuule Jumal, et see pole piibelik, et keegi pole kellelegi käsi peale pannud ja õliga võidnud, et me ei ole valmis aksepteerima seda.
Ja selle Elisa luude postuumse tervendusloo Jumal lubas piiblisse talletada. Ilmselt teades, mida kõike see võib kaasa tuua ja ma arvan, et imesid tuleb oodata ja paluda Jumala käest, aga no kes saab keelata, kui see ime juhtub parajasti mõne pühaku auda külastades?
Jah, või ütleme teine, mis ei puudutunud otseselt pühakute haudasid või märtrite haudasid. Johannes evangeeliumis kirjeldatakse seda, kuidas petsata tiigi juurde tuli ingel aegajalt segas vette, kes esimesena sisse hüppas sai terveks. Noh, tänapäeval vanad kirikud siiamaani praktiseerivad püha veega piserdamist. Et näed, püha vesi tervendab ja õnnistab ja nii edasi ja protestandid ütlevad, et kus see on piiblis ja näidake mulle peatükk ja salm. Noh, ütleme, kõige sarnasem see Johannes evangeeliumi petsata tiigi näide on. Ingel tuli ja segas aegajalt. See tähendab, et keegi ei teadnud, kalendrit seina peal ei olnud, millal järgmine kord võib juhtuda. Aegajalt teatud kohas juhtusid täiesti spontaansed, suveräänsed, Jumala poolt algatatud imed. Imedega tihti peal on nii, et on sellised, mida Jumal täiesti suveräänselt algatab ja siis on sellised, kus inimene ise usus tuleb ja haarab kinni. Jeesuse teenistuses me näeme mõlemaid. Neid teisi on rohkem, palju rohkem, kus inimesed usus tulid, aga on ka sellised, kus tõesti Jumal täiesti suveräänselt mingis kohas otsustas teha mingisuguse ime. Nii et on see siis pühakute või märtrite haud ja mingid säilmed seal, Noh, mina kindlasti ikkagi veendunud protestandina, ma kindlasti ei usu seda praktikat, et me peaks käima nüüd mingisuguseid kuivetunud pruunikaid käsi suudlemas ja ootama sealt mingisugust väge. Ma olen ise kunagi käinud Kiievi lavras, ma mäletan, ja oli üsna kummaline vaadata, kuidas inimesed seda praktiseerisid. Aga noh, selline see praktika neil on, et minu mõelest see on juba... nii-öelda arendatud edasi natukene õige pisut piibellikku nii-öelda teoloogiat ja siis väga palju inimlikke kogemusi ja sellest on see välja arendatud nii. On sarnaseid veidrusi tegelikult ka karismaatikute seas. On ju küll selliseid karismaatilisi kristlasi, kes ütlevad, et too käisin seal reitsi haua peal ja eriline vägi oli kohal ja erinevate jumala meeste ja naiste haudadel siin karismaatikud käivad jumala kindralite haudadel mõningaid, näiteks Ameerikas, Kalifornias selline kogudus nagu Peetel, Bill Johnson ja tema abilised seal. Neid on süüdistatud korduvalt, inglise keeles on termin grave sucking, et te käite nii-öelda haudasid seal limpsimas või lutsimas. Kirik ametlikult tunnistab, et sellist õpetust meil ei ole, sellist praktikat meil ei ole. Kas see välistab seda, et nüüd keegi teine nende liikmetes seda ei saa teha? Ilmselt mitte. Et no, see on alati, need on ju need käärid, et on kiriku ametlik õpetus ja siis on liikmete tegelik praktika. Et kantsist võidaks öelda küll, et noh, kui sa lähed sinna kellegi, ma ei tea, John Graham Lake'i või ma ei tea, Barham'i või Branham'i hauale, kui sa seal ka koged mingisugust erilist ligiolu, siis on jumala ligiolu, täna jumalat palveta, no sa ei pea püüdma selle mingisuguse usu kangelasega mingit kontakti saada ja rakka seal mingisugust hauakivi limpsima oodates, et see nüüd siin terveks või vabaks teeb või et mingi erilise võidmise sealt saad. Seda võib rääkida küll, aga noh, natukene olles kursis inimloomusega ja olles näinud mõningad asju, mida mõned üliinukad inimesed teevad, no siis mind üldsegi ei üllataks, kui mõned selliste veidrustega ka hakkama saanud on. Nii et ühesõnaga praktika, mida me siin näeme, et märtrite haudadel imed sündisid, selles ma ei kahtle, aga selle võib edasi arendada sellistesse äärmustesse, et sellest kujuneb välja täiesti juba ebapiibellik ja äärmuslik pühakute või mingite reliikviate või pühade esemete kultus. Ja see on ikkagi Uuele Testamendile täiesti võõras.
Ja et inimesed kuidagi nagu tahavad neid füüsilisi kokkupuute punkte ja siiski mingil määral on need õigustatud. Piibel räägib ka palverätikutest ja kätte peale panemisest ja nii edasi, aga jah, et me ei teeks sellest endale nagu sellist ainu võimaliku ime saamise kanalit. Mul tuli selline pilt meelde varasematest aegadest, kui on palju selliseid tervenduse evangeliste käinud ka Eestimaad külastamas ja kuidas siis on pikad palvejärjekorrad, inimesed lähevad sinna ette ja vaatavad suurte silmadega seda välismaa inimest ja tõesti imed juhtuvad ka, aga siis no eriti ebamugavad hetked olid sellised, kui siis tervendus evangelist paneb siis käe inimese peale, et tema pärast palvetada ja siis inimene veel haarab sellest tema käest kinni nagu kuidagi tahtes, et anna mulle rohkem või ma ei tea, mis see nagu asja mõte on, et üks kõik, kuidas need imed meieni tulevad, et meie silmad peavad olema Jumala peal eelkõige. Kas see tuleb palve järjekorras või koha peal seistes või üldse siis, kui ma kodus, ma ei tea, kõplan oma kapsamaad, aga olen Jumala ees avatud, et meie peame vaatama ikkagi Jumala peale.
Absoluutselt, sest mingisuguse isiku kultuse jaoks ei anna meile pühakiri küll mitte mingit alustega õigust. Et ükskõik kui väelised need imed ka ei oleks, ükskõik kui suured need usumehed või naised ka ei tunduks olevat. Väeallikas on ikkagi Jumal, tema on see, kes tervendab, tema on see, kes vabastab ja ma arvan, et see võib olla ka üks põhjus, miks mõnikord liikumised hääbuvad ja välja surevad. Et liikumine, mis on alanud võibolla täiesti õiges vaimus, on muutunud selliseks isikukultuseks, et Jumal lihtsalt ei saa lubada seda ja ta võtab oma võidmise ära, aga kõige kurvem on see, et ega siis inimesed tihti sellest aru ei saa. Simpson on nii-öelda kiilakas, Simpsonil väge enam ei ole, aga Simpson on endiselt ametis. Saulist on vaim lahkunud, aga Saul on endiselt kuningas. Et see võib olla vabalt nii, et inimene on endiselt oma mingis ametis, teeb vagasid fraase ja pühasid kehaliigutusi edasi, aga matkib seda, pilv on tõusnud, pilv on läinud, tema on paigal ja lihtsalt selle pärast, et see asi, mis algas õigesti, me ilmselt hiljem jõuame nende näideteni, kui me hakkame rääkima mõningatest Jumala kindralitest, kes alustasid väga hästi, aga lõpetasid väga õnnetult ja üks ühine selline faktor nende puhul oli see, et enamasti tekis isikukultus. Ühel hetkel inimene hakkas uskuma seda PR-kampaaniat, mis tema kohta ka käibel oli ja siis Jumal võttis oma käe ära lihtsalt.
Need on väga kurvad juhtumid ja oleme me ise mõningaid selliseid näinud, aga ma mõtlen, mida kõike Jumala silmad on selles vallas näinud. Aga siiski ehk oleks hea lõpetada selle noodiga, et kui on olemas sellised odavad koopiad või siis ütleme asjad, mis on nagu tõest ära eksinud, et siiski on olemas ka see päris originaal ja see on meie Jumal. Aga millest tuleb juttu järgmises saates?
Järgmises saates alustaks ühe mehega, kes on meie tänase viimase kangelase Hilariuse, Poitier Hilariuse õpilane, Martin Tursis, on siis samamoodi Prantsusmaa linn ja tema oli seal selles linnas vaimulik piiskop. Nii et alustame temast ja siis tahaks jõuda sellise suurkujuni nagu Kaisare Eusebius. Eusebius, kes on siis võib öelda esimene suur kiriku loolane, kes kirjutas esimeste sajandite kiriku ajaloo kokku.
Väga põnev, jääme siis ootama järgmist kohtumist. Täna oli juttu Arnobiusest ja Hilariusest ja stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel. Amen.